Aziz Havari Paulus'ning Korinfliklarga ikkinchi maktubi. Birinchi bob.
Xudoning irodasi bilan Iso Masihning havorisi bo'lgan men, Pavlus ila birodarimiz Timoti, Korinf shahridagi Xudoning jamoatiga, shuningdek Ahayo o'lkasi bo'ylab yashovchi barcha Xudoning azizlariga salom yo'llaymiz. Otamiz Xudo va Rabbimiz Iso Masihdan sizlarga inoyat va tinchlik bo'lsin. Har turli tasallining manbai bo'lgan Xudo, marhamatli ota, Rabbimiz Iso Masihning otasi Xudoga hamdu sanolar bo'lsin. U butun g'am qayg'ularimiz uchun bizga tasalli beradi. Shu tariqa o'zimizdek har turli qayg'ularga yo'liqqan boshqa odamlarni biz Xudodan olgan tasalli bilan ovuntira olamiz. Masihning azoblari bizda qancha ko'payayotgan bo'lsa, Masihning tasallisi ham bizda shuncha ko'paymoqda. Agar biz g'am qayg'u chekayotgan bo'lsak, bu sizlar tasalli va najot topishingiz uchundir. Va agar biz tasalli topayotgan bo'lsak, bu ham sizlarning tasalli topishingiz uchundir. Biz chekayotgan qayg'ularga o'zingiz ham yo'liqqaningizda shu bilan tasalli topib, sabr toqat qilasizlar. Sizlarga ishonchimiz komil, chunki sizlar alamlarimizgagina emas, tasallimizga ham sherik ekaningizni bilamiz. Ey birodarlar, Asiya viloyatida boshimizga kelgan kulfatlardan xabarsiz qolishingizni istamaymiz. Biz haddan tashqari, chidab bo'lmaydigan darajada ezildik, hatto sog' qolishga umidimizni yo'qotgan edik. Ha, o'limga mahkum bo'lganimizni o'z vujudimizda sezardik. Bu shuning uchun bo'ldiki, biz o'zimizga emas, balki faqat o'liklarni tiriltiruvchi Xudoga umid bog'laylik. Haqiqatdan ham Xudo bizni shunday katta o'lim tahlikasidan qutqardi va yana qutqaradi. Ha, u bizni yana qutqaradi deb undan qattiq umid qilamiz. Chunki sizlar ham biz uchun ibodat qilishda ishtirok etib kelyapsizlar. Shunday ko'p kishilarning iltijosi tufayli Xudo bizga inoyat ko'rsatdi. Toki buni yana ko'plar bilib, biz tufayli Xudoga shukr qilsinlar. Bizning iftixor qilishimizning sababi bor. Vijdonimiz ham shundan dalolat beradiki, biz bu dunyoda, xususan sizlar bilan bo'lgan munosabatimizda insoniy hikmat bilan emas, balki Xudoning inoyati bilan, muqaddaslik bilan, Xudoga maqbul bo'lgan samimiylik bilan harakat qildik. Biz sizlarga nima yozsak, o'qib, anglab yetinglar deb yozamiz. Umid qilamanki, sizlar bularni oxirigacha anglab yetasizlar. Sizlar qisman bo'lsa ham bizni anglagansizlar va bilasizlarki, Rabbimiz Iso Masihning olamga qaytadigan kunida biz sizning faxringiz, siz esa bizning faxrimiz bo'lasizlar. Shu ishonch bilan sizlar ikkinchi dafa faraq topinglar deb oldinroq sizlarning yoningizga kelish niyatida edim. Sizlarning oldingizdan Makedoniyaga o'tish va Makedoniyadan yana sizlarning oldingizga qaytish niyatida edim. Oxiri sizlar meni Yahudiyaga kuzatib qo'yardingizlar. Shunday niyatim bo'la turib, beqarorlik bilan harakat qildimmikin yoki men goh ha-ha, goh yo'q-yo'q degandek o'z boshimchalik bilan tashabbus ko'rsatdimmikin? Xudo o'z so'zida turadi. Shuning uchun bizning sizga so'zimiz ham goh ha, goh yo'q emas. Biz, ya'ni men, Silvan va Timoti sizning orangizda Xudoning o'g'li Iso Masihni targ'ib qilganimizda buni goh ha, goh yo'q deb qilmadik. Masih degani ha degani. Chunonchi Xudo qancha va'dalarni bergan bo'lsa, ular Masih sharofati bilan ha degandek, amin degandek ro'yobga chiqadi. Toki biz Masih orqali Xudoni ulug'laylik. Xudoning o'zi bizni sizlar bilan birga Masih ummati qilib, mustahkam poydevorlik qildi. O'ziga ajratib oldi, ustimizga o'zining muhrini bosdi, ularning garovi qilib, muqaddas ruhni yuraklarimizga joylashtirdi. O'z jonim haqi, Xudoni shohidim bilaman. Sizlarni ayaganim uchun hanuz Korinfga bora olmadim. Biz go'yo sizlarning iymoningiz ustidan hukmronlik o'rnatayotganday bo'layapmiz. Aslida biz quvonishingiz uchun sizlarga ko'maklashmoqdamiz. Chunki sizlar iymonda mahkam turibsizlar.